kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan dc irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. raadiyoo saatalaayitii naayil saatii marsariitiif fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akka mooltan roobii onkoloolessa 30 bara 2019 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 19 bara 2012 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu naannoo Sidaamaa kibba jalaa baasuuf tursuu ilaalchisee boordiin filannoo qophee jalqabee jira.
Mootummaan Itoophiyaa biyyattii keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuun nageenya uummataa eegsisuudhaaf itti gaafatama irra jiru jira oolchuu qaba jedhan gumiin dhaabbatoota amantii Itoophiyaa. Hiriiraa dhiheenya Oromiyaa keessatti geggeessameef rakkoolee uumaman ilaalchise yaada beektotaas gaafannee jirra. Meeshaaleen hojii daandii godinaa Shawaa Kaabaa naannoo Marrabeetteetti gubachuu abbaan kaampaanichaaf qaamni mootummaa dubbatanii jiru. Kanneen ifka biroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara Tujubeetti deebina.
Kanneen filannoo raawwachiisaniif leenjii kennuu dabalatee murtii uummataa geggeessuu kan dandeessisu qopheewwan adda addaa irra jiraachuusaa boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa beeksiseera. Sidaamaan naannoo kibbaa jala haa turu moo of danda'e naannoo ofii haa ijaaru jechuun paartileef waldoolii siivikii sochii irra jiran hojiin galmeessu hojjetamaa jiraachuullee ibsee jira. Murtiin uummataa filannoon hojii adda addaa ta'anis dhimmootiin isaan qooddatan irraa filannoon biyyoolessaa barnoota argachaa kan jiru ta'uullee beeksisee jira. Daayirektariittiin dhimmootii koomunikeeshinii boordii filannoo Sooliyaanaa Shimallis kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Iskindir Firee gabaasee soraa dhiyeessa.
Nami hojii tanaa leenjisuu jiran gara 6400 kan keessaa nami 1500 garuma naannoo suniitti ergan kaan ammoo in eegata. Leenjii tana irratti akka daayirektarii odeeffannoo boordii filannoo Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis jettetti maalummaa filannoo uummati murtii isaa murteeffate maal guutachuu qaba? Paartileen akkamitti galmaa ofa danda'an yookaan ammoo dhaabbileen dhuunfaa maal hojjechuu danda'an? Namni akkamitti lakkaa'uu danda'an kaardii akkamitti lakkaa'uu danda'anii fi waan hedduu wal barsiisan kaan hedduu leenjisanillee.
Qadma zigajjat sannad kadahannat ansaar kaquusaquus kasanad.
Qophii duraanii innaa jennu gama nageenyaan gama meeshaalee barbaachisanii galmeef haala qindeessuu maaltu hojjetamaa jiraa ka jedhu kana innaa jennu galmeessuu utuun taane adeemsa sagalee kennuu qofaa jechuudha. Gareen kun immoo kanarratti hojii hojjetaa jira.
Akka boordii filannoo Itoophiyaatti warri filannoo tan irratti yookaan ammoo murtii uummata tan irratti nama dammaqsuu fedhu dhaabbileellee taanaan paartileellee taanaan waan hojjechuu danda'an dhufaniitiin boordiitti maniitiin hojii tan hojjechuu danda'an warri hojii tanaaf gaafatammoo tan hojjechuuf gaafatammoo keessa ilaalaniitiin eeyyam kennaniif murtii uummata tan onkoloolessa 25 haga 30 miidiyaa irratti akka uummatii murtii ofii murteeffachuu danda'an irratti dubbatan magaala keessatti fi bulaaf tokko tokkotti ammoo bulchiinsallee wal dubbataniitiin. Waan isaa haala mijeessanii fi akka itti hojjechuu danda'an waan hedduu qajeela. Yoo wanni cuftii iyyuu qajeelte akka dansaa deemte murtii uummataa tan irratti buufata filannoo 690 jiraata. Godini Sidaamaa fedhu cite fedhammoo naannoo kibbaa jalatti jiraachuu fi uummatatti murteeffata.
Gama koomishina hojii uumuu Itoophiyaaf dhaaba bu'aaf hin hojjenne kan Kaanadaa Maastar Kaard jedhamu waggoota 10 ittaanu keessa dalagaaleen miliyoona 10 ol kan uumaman ta'uun ibsameera. Hojii kana jalqabsiisuuf Maastarkaard bajeta doolaara miliyoona 300 yookaan qarshii Itoophiyaa biliyoona 9 ramaduusaa beeksisee jira jedha Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerraa. Gumiin mirga dhala namaa Itoophiyaa isa maguun warri akka hojjete seera duratti akka dhiyaatu gaafateera. Gabaasa Mallaskaachuu Ammahaa soraadhees.
Rakkoo Itoophiyaa keessa immoo mul'attuu ni dhiyoo tanaaf armaan durallee taanaan nama hedduutti lubbuu dhaba. Akka isa meeguun jedhetti mootummaan akka itti gaafatam durumaanuu fudhateen olaantummaa seeraa eeguu male. Affaar keessatti onkoloolessi tokko bara 2012 warri qawwee nam 17 fixe. Eegi daayirektarii OMN fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed halkan itti dhufaniitiin doorsifamee namni hiriir baheen duuballeetti tan irralleetti nama hedduun lubbuu dhabe sunilleetti qabeenya dubbatillee. Isa meeguun akkuma mootummaan warri seera cabsee lubbuu nama galaa. Gaafate qoratee seeraan gaafate fedha warra balleessa tana keessa jirullee qabamuu malee jedha bulchoota olaantummaa seeraa eeguu dadhabanillee seeraan gaafachuu malanii jedha. seri jiraachuu baannaan balaatti biyya dhufuu danda'a jedha. Gaafii seeraan gaafachuu fi humnaan deemuun tokko miti. Kanaafuu wanni cufti seerumaan ta'uu maltee jedha.
Gara naannoo Tigraay erga seenee torban tokko kalaqqoofsise hoomaan hawaasnisa gammoojjii aanaalee biyyattii adda addaa keessa faca'uu itti fufuusa naannoo Tigraayitti daayirektarri quunnamtii uummataa waajjira qonnaaf misooma baadiyyaa obbo Mikaa'el Imiruu beeksisaniiru jedha Mudugeetaa Asbahaa Maqaleerraa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Chiileen walgahii lama kan pirezidaanti Doonaald Tiraamp baatii dhuftu pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping hoogganoota kabiroo waliin irratti wal argan dabalate walgahii lama hambisuu ishee beeksifte. Pirezidaantiin Chiilee Sebaastiyaan Peneraa akka labsanitti sababaa mormii farra mootummaa Saantiyaagoo keessatti gaggeessamaa jirurraan kan ka'e biyyi isaanii gumii dinagdee kan biyyoota Eeshiyaa Paasifik walakkeessa baatii sadaasaa akkasumas gumii dhimma jijjiirama qilleensaa jalqaba baatii muddee gaggeessamuuf ture hambistee jirti jedhan. Turkiin seera manni maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi aangawoota Turkii kanneen duula Siiriyaa kaabaa irratti geggeeffame qindeessan jedhan irra ugura kaa'uu mormitee jirti. Ministiriin dhimma alaa Turkii akka jedhetti erga manni maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi seera sana dabarsee booda ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi Deevid Saatarfiildiin gaaffiif waamtee jirti. Seerri sun tokko dura taa'aa koree dhimmootii alaa kan mana maree demokiraatotaan hoogganamu Eliot Engliff miseensa mana maree rippaabilikaanticha Maayikal Makwaaliin kan qophaa'e yoo ta'u aangawa gameessa Turkii akka Siiriyaan gama kaabaa weerartuuf dhiittaa mirga namaa kurdoota irratti geggeessame murteessan adabsiisa. Gareen pirezidaanti Tiraampiin aangoorraa kaasuuf qorannaa geggeessaa jiru aangawaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kan gurmuuna eegumsa biyyoolessaa Waayit Haawus keessa jiran tokko Tiraamp mormituu isaanii siyaasaa akka qoratamaniif Yukireeniin gaafatanii erga jedhanii guyyaa tokko booda biyyoota ministirii dhimma alaa kan dhimma Yukireen irraa dhuga ba'umsa dhaga'uuf jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itiyoophiyaa biyyattii keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuun nageenya uummataa eegsisuuf itti gaafatama irra jiru hojiirra oolchuu qaba jechuudhaan gumiin dhaabbatoota amantii kan Itiyoophiyaa kaleessa hubachiisee jira. Biyyattii naannoo tokko tokkotti keessumaa Oromiyaa keessatti torban dabre tasgabbii dhabinsaaf walitti bu'iinsa uumame ilaalchisuudhaan ibsa kana baase gumichi. Abboota amantii ibsa kanarratti hirmaatan keessaa lama jaallanneen dubbistee jirti. Tokko pirezidaantii gamtaa waldoota warra wangeelaa Itiyoophiyaa paaster Tsaadiquu Abdooti. Akkana jedhan.
Agammatii hojjumaan jiraanii amma immoo rakkoo waldeen yoo jiraatu walumarii irra jira. Malee amantootan wayiin sanyii kiyya kanaa kanaa miti jedhee walitti bu'uun waan ta'u miti. Kitaabni illee kanan ajaju waan kitaaba ajaju wal jaalachuurraa wal kabajuun jira jennee kan akka abboota amantootaa. Namni akka dhaga'uuf ka'a.
Iddoo tokko tokkotti walitti bu'iinsa lafa uumametti attamitti ilaaltan isin?
Amantiillee gosallee fakkaatisanii namni akka walitti bu'uuf nama hojjetu jira malee amantoonni kun agammaa wal waan turan. Simple conflict amantoota keessatti galuu hin danda'a. Kun waan faanii jiraniiti namni akka walitti bu'uufi warri hojjetu waan jiru nutti fakkaata kana kabeeku waaquma. Wal jaalaluutti wal kabajuutti wayya malee walitti buunu eenyummaa moo hin danda'u kana. Akkuma biyya kunuun Sooriyaa kan Liibiyaa kan akkana warra ta'isan taanuu yoo barbaadne malee tasgabbummaan nu bire jira wal caqasuun nu gurma jira waliin jenna.
Yeroo walitti bu'iinsa akkasii uummata gidduutti uumamu gama bataskaanaa yookiin gama masjiidaa goranii gartokko duwwaadhaaf iyyachuun kun waan sirriidhaa?
Sirrii miti kun. Warri wangeelaa amantootaa kun kuno manni keenyaa manni itti sagannu gubatuu yoo jammari ammaan itti ture ija. Tasgabbii godhanneeti namni wanna kana godhu uf xiqqeessa malee nu xiqqeessu jenneeti. Warri biraa immoo warra kiristaanaaf islaama jedhanii amma bakka lamatti yoo addaan godhu barbaatanii kun rakkoodha kan jechuudha. Biyya irratti illee rakkoodha. Tokko hunda caalee hunda gadi buusee ofimmaa immoo tolchee deemuu hin danda'u. Wal kabajuun wayyaa eenyummaa eenyummaa uumuu hin danda'u wal ta'uun nuti ta'a jenneeni kan dubbannu malee tokkummaa fuun ijineenu mana amantootaa tokkichummaa qeenitu haa ta'u tokkummaatu qabuun barbaadu namni koo yoo wal tuqee wal lole garamitti deema like a refuge mana amantootaa fiigatu minam bakka amantootaa tuquun hin seera miti wanna ta'u miti wanna kuni waqayyo le wanna jaratu miti kana isu nirajira yenna
amma namota sin daggeffatani damsa mali dabarsu barbaddu
damsa ni dabarsu yo addan woldinni indi gamnak waltau nirajira waljalatu nirajira walkamaju nirajira waqe khunu ume namni namu mani takuchum namni namu ma walkitum walkabanye waljalanne wali ifne waltau jidderisu nirajira anjaka
Gama kaaniin hoogganaan mana marii dhimma islaamaa Oromiyaa akkasumas miseensa ulamaa'ota federaalaa akka ta'an Sheekh Haji Ibrahim Tufaa akka ibsanitti.
Anillee achuma turee warra ibsa kenne keessaa tokko hawaasni keenna biyyattiin teenna biyya sabaa fi sablammii biyya ammootu amantoota baay'ee biyya qoonqi baay'ee dubbatamuudha kanaaf. Tokko tahuu qabnaa nageenyi biyya kennaaf barbaachisaadha kennaan nagahaaf dursa haa kenninu akkasuma immoo biyya nagahaan turte nageenyi kenna cinee itti fufuu qabaa tokkummaan kenna cinee itti fufuu qabaa rakkoon amma mul'atu kun karaa nagahaatiin dhumatuu qabaa mootummaanillee immootu olaantummaa seeraa mirkaneessuu qabaa. Lubbuu baddees qabeenya baddees naqamee yookaan immoo madaahes adda baasee jala bu'ee hawaasa kanaaf ibsuu qabaa karaa kanaan nageenyi qubatuu danda'a keenya hundi kenna nagaaf wardiyaa haa taanu kan jedhuudha.
Iddoo tokko tokkotti walitti bu'iinsa uumame amantiitti hidhuun jira isa kana maal jedha ibsichi mormeera.
Biyya kenna keessatti lolli amantaa walitti bu'uun amantaa gonkumaa hin jiruudha. Kaayyoon akkanaatiif karoorri akkanaatiif biyya kenna keessatti Oromiyaayyuu miti Itiyoophiyaama keessattuu nuti abbootii amantaati. Abbootii amantaa kamiyyuu wajjin wal jaalalaan wal kabaja'aan wal gargaaruudhaan waliin hojjanna wanta taheef hawaasni gad'aanullee akkasitti haa hubatu jennee gorsa'aa jirraan alatti. Wannummaan amantaa walitti bu'ama jedhu tokko hin jiru namni dharaa garuu micciiree lola amantaa fakkeessuuf yaaluun ni jira gochi sun immoo gocha dhugarraa fagaateedha jennee jirra.
Uummataaf dhaamsi dabarsitan jira.
Uummataaf dhaamsi dabarsu tokko tahaa jechuun nagaa irratti tokko tahaa waltaa irratti tokko tahaa mootummaa jalaa hawaachuu keessatti tokko tahaa. Misooma irratti fuula keessan deebisa gosaa fi biyyaa fi naannoo fi qoonqan wal qooduu fiisa hundi keenna carraa kanatti fayyadamnee ce'umsa kana akka galmaan geennu hundi isaa katari dhiifama walii godhee kaafe immoo tokkummaadhaan wal mariidhaan akka itti fufu mootummaanillee akkuma dura jenne san olaantummaa seeraa akka kabachiisu isuma kanan dhaama.
Abbootiin amantii kaleessa ibsa baasan kun. Walitti bu'iinsa uumameen kanneen lubbuu ofii dhabaniif gadda guddaatti dhaga'ame ibsuun firaaf maatiif jajjabina hawwanii jiru. Jeeqamsaaf tasgabii dhabiinsa kanneen kakaasan seera duratti akka dhiyaatan hawaasnis keessumaa dargaggoonni seeraaf bulluu akka qaban hubachiisan. Itti gaafatamtoota sadarkaa federaalaa fi naannoo gidduutti wanni muddamsii fakkaatu mul'ataa jiru. Nagaa fi guddina biyyaaf bu'aa waan hin buusneef jecha sadarkaa guutuu biyyaatti. Walta'iinsa jajjabeessuuf jecha walii wajjin hojjechuu akka qaban hubachiisanii jiru.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Shawaa Kaabaa naannawa Marraabeetee jedhamu magaalaa Lamkatamaa keessatti meeshaaleen ijaarsa daandiif oolan gubachuun himamee jira. Meeshaaleen gubatan kan dhaabbata ijaarsaa Gamshuu Bayyanaa yoo ta'u walumaa galatti qabeenyaan barbadaa'e birrii biliyoona 1.2 ol ta'u obbo Gamshuun dubbatanii kanneen tilmaamni isaanii hin beekamne illee ni jiru jedhu. Qabeenyaan dhaabbatichaa barbadaa'u dhugaa ta'uusaa kan dubbate waajjirri kominikeeshinii Shawaa Kaabaa qaamni badii kana raawwate qoratamaa jira jechuun dubbatee jira. Tsaayee Daamxootu gabaase.
Dilbata darbe naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa Marraabeetee bakka jedhamutti meeshaaleen konkolaattonnii fi maashineroonni hojii ijaarsa daandiidhaaf gara sanatti bobba'an gubachuun isaanii ibsame. Dhaabbanni ijaarsaa Gabakoon jedhamu pirojektii ijaarsa daandii asfaaltii 2 naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa keessaa fudhatee hojjechaa jira kan jedhan hojii gaggeessaa fi abbaan qabeenyaa dhaabbaticha obbo Gamshuu Bayyanaa dilbata darbe garuu ta'ii addaatu dhaabbata kana mudatee jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Gara kaampii dargaggeessoon sassaabee deemee gibbii gallee malee jedhanii rabshaa ture. Achii booda nuyillee bilbilli nu ga'ee addasii warra daastaraadhaa dhiittisii warra poolisii bilbilaa turre. Humna keenyaa oolu miti takkotaatarra jedhanii kakkanumaan lakkisaatuma jennu kaampii irraatii warri seekuritii warri kaampii eegu suni raafachisanii addasii booda makiinuma qabatanii deebanii naannaanii dhaqaniitu saayitii irra ba'anii warra kireesharootaa fi doozarootaa waan hunda kana makana gubuutti ka'anii kanumaadhaan ture. Kisi egaa humna keenyaa ol miti humna poolisiitii ol mitachaa turani addasii booda egaa asiillee humni nageenyaa deeme egaa galgala galeetti waan baay'een miidhameeti an ta'e dubbi.
Dhaabbanni ijaarsaa sadarkaa tokkoffaa Gabakoon pirojektii ijaarsa daandii gurguddaa akka biyyaatti jiran naannolee garaagaraa keessatti hojjetee tajaajilamtootaaf dhiyeessaa tureera jechuun obbo Gamshuun ammas godina Shawaa Kaabaa keessaa pirojektii xumuraaf ga'ee fi kan haaraa eegalame akka hojjechaa jirus dubbataniiru.
Bal'inaan naannoo Sumaalee Tigraayis hojjedheera. Naannoo Amaaraas kunoo bal'inaan hojjedheera. Pirojektii guguddaan hojjedheellee as rakkabe kanuma beeka ammaa kanas kata'utti ta'e. Pirojektii lama nu harka jira. Tokko gara 98 ol handhumedha. Andoobarii irra kan geenyedha. Inni tilmaan isaa almost gara biliyoona 1.5. Inni lammataa immoo biliyoona 1,300,000 kan ta'udha. Inni immoo parsentii 25-30 irra kan ga'edha pirojektiin isaa jechaadha. Pirojektii lama achi jiru. Innama parsentii 98 irra jira jedhu alam katamaa sabaa uletti jedhama. Ala katamaa dogoloo maal meedaa jedhama. Inni soddoma irra jiru mooyyuu alam katamaa dogoloo jedhama kiiloomeetira 85.
Namoota naannawaa pirojektii kanaa turan keessaa obbo Geetuu Bayyanaa isaan tokkodha. Rakkoo barbadaa'u maashinarootaa konkolaataaf meeshaalee hojii ijaarsaa kanneen yeroo mudatu bakka sana jiru. Waan arganis akkas jechuun bilbilaan natti himaniiru.
Kutuma hojii hojjetaa jirru. Uummata nuyi hin beekin walitti gurmaa'anii sirbaa dhufanii konkolaataa keenya tokko achi magaalaa keessatti dhagaadhaan rukutani. Inni baqatee mana poolisii galee booddee wanti isaa cimaa dhufee namni itti dabalamaa dhufee akkisaafi namni achi dhufu eessaa gadees hin beekamu. Arraban taanee arrabsaa balaaleeffachaa kaampaanichas waanuma taanichaa sirbaa ulee qabatanii yaa'utti qaban. Booddee poolisiin achi jiru fi milishoonni achi jiranii humna isaanii ala ta'aa deeme. Isaan dhukaasanii hojjetaa hanafe. Garuu namni kana godhanii si yaadne natti fakkaata isaanii saayitii irra hin jiran maashinoota jiru ture mana saayitii irra. Jalqaba dura isaanii naqanii gubuutti ka'ame. Meeshaa baay'ee saayitii irra jiraniin barbadeessanii. Waradaan achi jirus poolisiin achi naqanii wanta sanarraa dhawuudhaaf baay'ee yaalanii ture. Isaan achirratti itti jabaatanii giruuppiin gara biraa immoo qophaa'ee hin jiru jira ture. Inni immoo gara kaampii deemee mooraa keessa galee.
Dhimma barbadaa'u qabeenya dhaabbata ijaarsaa Gabakoon waliin walqabsiisee itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa kan godina Shawaa Kaabaa obbo Maammoshiin gaafadheera.
Kasii asitti wiyyii tadarqwal kabaaleetu gaaram maashinaasaa tadarqwal akkuun tatakaame adalanamii kufiyyaa liyyuunnatti alla.
Kanaan dura abbaa qabeenyaa dhaabbatichaa waliin mariin geggeeffameera. Fooyyaa innis argameera. Walqixa fayyadamuu miti garaagarummaan kaffaltii jira. Dargaggoonni dhimma kaffaltii walqabsiisanii komee kaasaa jiru. Hojjetoota bakka biraa irraa dhufan waliin kanfaltiin keenya waliin gituu jedhanii komee dhiyeessu. Haa ta'uti dhimma kana kanaan dura mariin irratti geggeeffamee furmaanni itti kennamee ture. Amma garuu tasgabbiin dhibuun bakka adda addaatti mul'ataa jiru uummata waan miira keessa galche fakkaata. Rakkoo kana kanaan dura mari'atamee wal dandeessisuu danda'amee ture. Mariin abbootii amantaa jaarsolii biyyaaf dargaggoota waliin taasifamee jira. Tasgabbiin ni jira. Namoonni akka kana raawwachuudhaan shakkaman to'atamanii jiru. Qorannoon poolisiis geggeeffamaa jira.
Dhaabbanni ijaarsaa Gabakoon meeshaalee maashinarootaaf konkolaataa hojii ijaarsaaf oolan tilmaamni isaanii birrii biiliyoona 1,200,000 ol barbadaa'u kan himan hojii gaggeessaa olaanaaf abbaan qabeenyaa dhaabbatichaa meeshaaleen kanneen ammas tilmaamni isaanii hin beekamne kan qoratamaa jiranis akka jiran dubbataniiru. Obbo Gamshuun itti dabaluudhaan qaamoleen hojii misoomaa gufachiisuudhaan fayyadamummaa uummataatti danqaa ta'an seeratti dhiyaachuu akka qabanis dhaamanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
ድሬ ዲሞክራሲ ረኮሬንት በከን ኦሮሚያ ከሰት ሙሙለተን ሰበባ ጋፊለኑ መታ ዴቢን አርገቲኒፍ ፈዲወን ወሊንሲመን ፈከሱ መስሞ ቃዋን ኦጂነጌ ጉምሳ ከሰዋን ጅሩ ፈከተ ከነን እምጨጥን ጠለን በርሲሶን ጋዜጤሱን ማፍ ሲያሳ ዩኒቨርሲቲ አምቦፍ ወለጋ ዱበተን ጅሩ ረኮሌ ወልፈካተን ከብሮን አከኑ መምኔፍ ዋንጎ ደሙ ቀበጀደንለ ሂማኒ ጅሩ ናኮር መልካቱ ዱብሴ ገባሲ
ገርጋራ ፕሮፌሰር አዳን ኖንዳሉ በርሲሳ ጋዜጤ ሱማፍ ኮሙኒኬሽን ዩኒቨርሲቲ አምቦቲ ዩኒቨርሲቲ አፍሪካ ኪባ ዩኒሳቲስ ዲግሪ ሳኒ ሰደፋ ጎሰበኖታ ሳይንስ ኮሙኒኬሽን ይጀደሙ ኖርዶፋ ጅሩ ሰበባ ከም ሰረኮቱር በንደርቤ ኦሮሚያፍ ብየቲ ትሙደት ይጀለን አክስቲቭሱ
ወለቲ ቡንሲኒ ኡማ ማዮሚዩ ሰምነን ገጅራቴ ትብየገ አንገጅራቴ ትረኮነዳዳ ኡኑመጅራ ኢኑማሞ ረኮን ኡመተ ኦሮሞ ረኮ ወልጣታ ኮዲናግዲ ወልጣታ ረኮ ሲያሳ ወልጣታ ለኮ አዋስማ ወልጣታ ጃራቶ ኮለካ ወልጥ ቱሬኬ ሰጅራ ኢሰምኒ ኩን ኡቶል ዴቤ ረፊን ዳሎኒ ወለርካ ፉዴ ትትቀፍሳዬ ወሪ አንገፎኒ ቀፍሶ ኬኛ ቱሬ ቀፍሶ ቱሬ ኢሳምባ ሰኒ ረቦዬ ዳሎኒ ኩን ትወሬ ገማስጌ አማንተ ነቄሮን ኩን ቀፍሶ ከና ፉለት ጎዴ አረ ኦሮሞን በከቲ መታውል ቀበቱ ሰበ ጉዳ ከነ ቀበቴ ቢያከና ፍዩ ዋውጀ ተጀደሜ በከቲ ረገኝ ረገኝ ጅራ ረኮ ኡመ ከና ቡሪ ረኮ ሬ ወልጣታር ማንዱረ ቱረን ገንገለቻ አዝጋኒራ ጋፊው መተከና ፈዲው መተከና ገንገለቻ አዝጋኒራ ከኑ መተ ኦሮሞ ዱዋሚቲ ከን ሰባብ ሰለሞ ንንጭንቁር ፈሞ ቢያከነ ከየሰ ቱረን ሁንዱም ትዩ ጋፊ ቀቡ አረ ረኮን ጋፊን መተ ኦሮሞ ይኒ ከመ ዮታቴ ረኮ ብራዳ ለኦሮሚያ ከየሰቲ ኦሮሞን ጋፊ አባብዩማ ጋፈታ ቱሬ ፍንፍኔን ከንሳቲ አፋን ኦሞ አፋን ተዳተውን ሞ ቀበኛ ብየ ከናቲ ኡመተ ብየ ከናቲ ትፈይደማ ከናፍ ኩን ጋፊ ኡመተ ኦሮሞ ቱሬ የዴ ጋፈታ ቱሬ ከናፍ ቀብሳ ቱሬ ረቶኮ ጋፊ ኦሮሞ ከና ብፈጅጅስ ሲሱ ግሰጋ ኦሮሞን ጋፊ ምርጋ ጋፈ ከራቲ ገዲበው ጋፊን ኦሮሞ ብየ በሌ ሱራ ብየ ዲጉ ረጀደማ ኦሮሞን ሰበብራ ጄሱ ሰበብራ ሚሉ ጀደማ ኦሮሞን አመንቲ ብራ በሌ ሱ ጀደማ ሰምኒኩን ጋፊን ኩን ሞጋፈ ቡብላዴሙ ኡመተ ገራ ሜሴ ገረብራቲ ፍዳ ኡመታ ሞቱማ ከነ ወልደብሲሳ ኡመታ ሞቱማ ወልደብሲሴ ናና ኦሮሚያ ተዝገብኔ ቦጀቺውንሞ ቢየ ከነ ተዝገብደውታ
በርሲሳ ገለታ ገመቹሌ ዩኒቨርሲቲ ወለጋት ጎሰበኖታ ሳይንስ ሲያሳ በርሲሱ ረኮወን ትበነ ሙደታ ቱረኒፍ ሰበቦትኒ ከምሳ ለመጅራቹ ኤሩ
ልጅቀባን ቢየ ከነ ኬሰ ኤክስፔክቴሽን ዮካስሞ ፈዲን ኡምነት ጅሮማ ከነ ኦክኑ ጀለጅሩ ፈዲ ጉርጉዳ ወሊገሩ እንደንደን ለመቱ ጅራ ከናው ተሙት እንጀልቀባን ወራ ደንታ ሰባ ከበጭ ሱደንደ አጅጅሩም ንኩኒ ደንታ ሰበቆ ጉሩማይና ዮካስሞ ከሰባት ከሚደም ያከሰባት ከነ ኬሳ ፈየደሙ ደንደን ጀጀደኒ ግኑ ከንቀበል ዮካስሞ ከነዋ ይጋጅሩን ቱጅሩ ኡምኒ ከብራንም ሙጅጅራ መከናን ንስበከም በርባደን ነግስ ዘጀዲ ተመኔ ከጅሩ ፕሮጀክት ኢትዮጵያ ማሳ ድራንጀል ከበሜ ቱሪሰና ዳብኩን ንጥፉ ደንደ አጅጅራ መከነ ኬሰትኒ ኩምልከና ውደንደ አከንጀ ደኒ ኮኒሞ ተስማኒ ዩ ሲዲ ትሮምሱ ነመረክሱ ፊ ሲዲ ወልፋታ ደብየ ከነ ጌሰትሶ ንኩን ረኮ ጉዳ ለንኩን ሲዲ ወልተሽዱን እንደንዳ ንዲ ወልተሽዱን ወልፋታ ከደብየ ከነ ጌሰት ይሮባ ኢካኖ ያርግኑ ተሳንከነ ለማንግዱ ፍሪክሽን እንጅሩ ረኮንም አማርግሉ ከና ሰበበተ የደጀዴ ያዳ ንሚከሚዩ ገራገሩማ ያዳ ከበጁን ባዮሙክሬሳዳ ገራገሩማን ሲያሳ ጅረመ ከነ ጌሰት ሳትሮ ዲቪዮ ትዱማ ወራ ጃርስ ያስታኒ ለፈቀፍ ነኝ ባስሞ ኢንስቲትዩሽናላይዝ ጉድ ኢጅረንኪ ስትዩ ገራገሩ ማንያዳ ባይገቲ ቀባ በኮንጅሩ ገራገሩ ማያዳ ከበጁ ደስደጎን ከኮመጅሩ ከናፊ ከምሰታይረ
በረታ ዲግሪ ሰደፋ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ከንታ በርሲሳ ግዛቾ ነሞምሳ ገመይሳኒቲን ከምሲ ወልደብዴት ሩበንደርቤ ሙደቴ ቃወ ሞቱማን ገመ ነገኛቲ ነገር ሲሰጀቹን ከንሳንዱበተን
ኦፌገነን ጎደማን ቱሪ ቡልችቶትኒ ቃሙን ቢየቡልቸን ወሪ አንጋው ጉርጉዳ ቀበን ነሞተ ወጅንገገሰን ነሞተ ኢሳኒፕታን ኒጅረን ከይምቤግኒ ተንፍራዳን ነምቶኮ ሲወሊኖ ጀታ ገርዋንተን ያዱም ቤፍቱ ቢኬኛ ቢየው መኒ ፈዲ አደዳ ቀቡ ወልከሰ ቦርጃሚ ወልከሰ ጅራቱዳ አተ ወልደንዴ ወልጅራታ ቱሬራ ወልደዴ ቲንዱራን ቱሬ አማ ኤሮኒቲ ዲቤ ደንዳሜ ከራ ዲሞክራታዋተ ዮደንዳሙ ደቤሞ ከራ ሆምናቲን ከራ ደዳቲን ዱሶባ ደዳ ወዲረት ሆሎለ ደዳ ጎቹዳን ከራኒቲ ሂሬ መታሳ ኦፊሳቲ ሙርቴፈቹ ደሙቶ ጅራ ሜሸወራና ኦሊ ገዲ ብየቲ ኬሰ አዴማ ቱሬ ኤዶ ደዳቲ ቀበማ ቱሬ ኩኒ ኤጉምሳን ኤዶ ደዳቲ ቀቡ መሌ ዋንቲ ቀበተማቴ ገረ ቦርደሪቲ ሲቀኒ ከራ ሜሻንኩን ገሉቶ አቹረቲ ደደብኝ ጉዳቱ ቱሬ yenyun akka ofamun bekam qabinsa sirna nageenya kana akkanni lafise qabe wantun namat mulasan ture namonni dr abi akka imbulchine gedi fageenya mormaturan yekenyatti mumulacha turanif warri kun immo wal dabde siyasa jiru wal dabde mirga ofi ofin farmachu gara amantati jijirudan yokan immo gara lola sabaf sablamitti jijirudani akka sisteemiin kun ofin of bulchu dadabetti gara sanatti fiduudani sisteemicha faalani bu'a mataa isaanii argachuuf warri deeman baay'ee akka isaan jiran garriin gara fuulduraatti garriinitti deemnu gaaffii guddaa jala galeera jechuudha.
Hayyuuwwan kunneen carraawwan rakkoowwan mudatan kun ittiin furamuu danda'an jira jechuun kan isaan dubbatan.
ODP'n naannoo kana hoogganaa jiru dhiibbaa geessisee gaaffiin dafanii karaa qabatanii deebuu malan jiru. Fakkeenyaaf waan naannaa Finfinneetiin ol qabatee jiru kana wanta naannoo daangaara waan lafarra jiru waan daangaa. Waan itti abjachuun barbaachin waan saaminsa lafaa naannaa Oromiyaa adda addaatti gaggeeffamaa jiru kana wanta naannaa Oromiyaatti abbaan argee ol ba'ee ookkara adda addaa kaasu kana wanta qe'ee Oromootti abbaan argee ol ba'ee lafa kooti lafa keessa miti qeeraan uba'aa jedhu kana waan nageenya naannoo kana waan abbaa biyyummaa Oromoo waan irratti hojjechuu qabnu irratti hojjetaa deemuu dandeenya. Akkasumas waan afaan Oromoo ODP'n kana dhiibbaa geessisuu danda'a. Waan hundumaa ammooyyuu muummee ministeeraa Abiy irratti isaan irratti ilaaluu qofaa osoo hin taane an hundumtiyyuu waan hojjechuu qabu Abiy nama tokko dhaabni irra uummata Oromoo bilchus Abiy achi deemus gaaffin uummata Oromoo rarra yaafaa miti ODP'n deemus dhufus gaaffin uummata Oromoo rarra yaafaa miti dhaabni kamuu waa dhufuu qaba dhaabni kamuu waa deemu namni kamuu aangootta ba'u namni kamuu abuu gaaffileen uummata Oromoo irraa jalaan deebi'aa deemuu qabu jedhee yaadan uummanni gaafataa duwwaa ta'uu qabu jedhee yaadan uummanni ga'eessaa taphachuu danda'uu qaba garuu maalinni tokko dirreen mijataa jiraachuu qaba.
Beekaa keenya seeraan kunuunfannee qabachuu qaba maaliif guyyaa har'a keessa jirru beekna malee kan boorii hin beeku boorii sumatu seef nu godha ta'uu danda'a durre yeroo taa'aa turre abaawwan biyya kana galee ODP wajjin waltajjii irra taa'ee waa'ee biyya egeree biyya kana mari'ata jennee yaadne beekna massanumachaadha har'a jawaariin fedhii mataa keenyaaf jennee jibbina boorii immoo yerootti nama bilchaata hanga jawaar ga'u dhabnee rakkannu jiraachuu mallata kanaaf beekaa keenya kunuunfachuu qabna.
Rakkoowwan kana furuudhaaf ammoo itti gaafatamummaa hundaa mootummaa irratti dhiisoo osoo hin taane dhaabbilee fi uummatnis kan gama isaa baachuu qaba jechuun kan isaan dubbatan.
Siviik soosaayitii fi yeroon itti baay'ee hojjechuudhaaf yeroon itti baay'ee cimaa ta'e yeroo ammaa dha dheeyyaadha. Gadi fageenyaan qorannaan geeffamuu qaba. Fedhiin hawaasa kanaa maal akka ta'e. Siyaasni hawaasa kanaa maal akka barbaadu kutaan saba Amaaraa kutaan saba Oromoo kan Guraagee kan biyyoota adda addaa keessa jiran fedhii akkamii qabu kamiin calaqqisiisuu barbaadu mootummaa kanarraa maal barbaadu fairly ilaalee justify gochuudhaa fi gadi ba'anii uummata keessatti hojjechuu barbaada gaaffilee adda addaa uummataaf dhiyeessuu barbaada dhugaa uummataa irratti. Kan xiyyeeffate malee waanuma sooshaal miidiyaa irraa dhuunfaan miidiyaa adda addaa irraa argatan irratti of kennuun qaban haala kanaan yoo deeman jijjiirama biyya kanaa kana keessatti waan gaarii fidoo dheeyyaadha.
Jarmiyaa siyaasaa yookaas madaabilee siyaasaa ijaaruun baay'ee murteessaadha. Kanaaf ijaarsa biyya kanaa keessatti nageenya biyya kanatti amansi nageenya amantisaa biyya kana keessatti fiduudhaaf wanti guddaa nu xiyyeeffachuu qabnu isa kana. Sooshaal kaapitaal wanta nuti jennu duudhaalee hawaasaa biyya kana keessatti ijaaruun baay'ee murteessaadha gaafa akkas jennu yeroo baay'ee inni kun rakkoo guddaatu jira biyya kana keessatti hawaasni hundumtuu duudhaa of keessaatti qaba. Itoophiyaa dhugaa ijaaruu barbaadne yoo ta'an duudhaa Oromoo irratti hundaa'uun baay'ee gaariidha. Duudhaa Oromoo keessa simachuutu jira. Duudhaa Oromoo keessa nagaatu jira. Haqummaatu jira. Wal simachuu akka danda'amutti ilaatu laammeen akka jirutti wantoota safuu wajjin wal qabatan kanneen xiyyeeffannoo gurguddoon baay'ee gaarii naaf fakkaata. Kanaafi rakkooma biyya kana keessatti uumamaa jirullee hir'isuu danda'aman.
Garaagartii ofii akka jirutti qabatanii alala dhaabbatanii qolitti qabu osoo hin taane alala dhaabbatanii wal soqoloo osoo hin taane mudaa olii kabaa laafa ofii gorfachaa jabaa ofii jabeeffachaa qaroo ofii eeggachaa waan dantaaf faayidaa uummata Oromoo ta'e irratti waloon hojjechuun dirqamataa bilchinaan deemuu danda'u qabna. Jaarraan 21ffaa bilchina sammuu gaafata akka feeteen yeroo itti gaafannee akka feeteen yeroo itti gabbaanee of kallu miti bilchinaan mari'achuun bilchinaan yaaduun miira keessaa ba'uun. Barbaachisaadha miira keessa oolle yoo ta'e gaaffii haqaa keenyatu karaarraa kaata miira keessa oolle yoo ta'e faayidaa argachuu mallatu nu jalaa danqama uummanni keenyas akka uummataatti qeerroon keenyas akka qeerrootti karaa bilchina qabuun karaa gamtaa'een karaa gurmaa'een tarkaanfachuu danda'u qaba.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurra nagaatti amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.